Boas tardes.
Contanos cómo funcionan tanto os cribados, no caso de que se detecten casos positivos de tuberculose, como a propia prova en sí para detectar si somos portadores desta enfermidade.
Bueno, pues mira, o máis importante neste caso que hai que tener claro é hai que diferenciar o que é un enfermo con tuberculose, é dicir, que ten diagnosticada a enfermedade, do que é un diagnóstico da infección de tuberculose, non? Que son cousas distintas. Por un lado, temos que detectar un paciente que diagnosticado da tuberculosis, a continuación aislalo para que non contaxe e darle o tratamento, non? A partir de 2 ou 3 semanas deixaría xa de, co tratamento tomado todos os días, deixaría de contaxar. E despois o que hai que estudiar desa persona, efectivamente, son os seus contactos. Rastrease máis ou menos 3 meses para atrás e atácase fundamentalmente aos círculos cercanos, é dicir, o ambiente familiar, profesional, algo donde estea o, bueno, pues neste caso a persona enferma, pues durante todos os días nun período de máis de 6 horas. Esas personas, bueno, pues convócanse, cítanse para facerlle o que lle chamamos ese estudio de contactos. E realizase o que chamamos a prueba da tuberculina, que nada, simplemente administrar un preparado, ¿no? Na zona do antebrazo, a través dunha xeringa, intradérmico por debaixo da pel, e introduces aí, bueno, pues unha pequena cantidad de líquido, nada, 0,1 mililitros, fórmase unha pequeniña ampolla, e eso teñen que ir a léelo ás 72 horas, o, bueno, hospital, onde o cite. E simplemente o que se mide é os milímetros que aumenta, esa, que fai a reacción dese líquido que se administrou aí.
Entonces,
si eso dá positivo, ¿sí? Pues decimos que esa persoa está infectada de tuberculosis. Ollo, non ten a enfermidade, simplemente que estuvo en contacto con un enfermo de tuberculosis e ten, digamos, a infección, es decir, ten o bacilo, pero non...
É dicir, que é portador o portador, sí, portadora, sí, de ese bacilo, pero non ten por que ter... non ten por que estar enfermo.
Exacto.
Pasa moito como pasaba co coronavirus, é dicir, que podía ser portador do virus, pero non estar...
Sí.
Enfermo.
Podamos decirlo así, o que así, nos di é eso, que estuvo en contacto co bacilo da tuberculose e que o ten aí, pero de momento non, solamente con esa prueba non nos di se está enfermo ou non, vale, pois habría que facer unha radiografía e unha serie de estudios para así realmente descartar se ten a tuberculose ou non. En calquera caso, se dá positivo o contacto, ten que facer un tratamento de, digamos, de prevención do desarrollo da tuberculosis no futuro, que son, bueno, aplicase un tratamento de infección tuberculosa que lle chamamos durante 6 meses.
Vale, e xa unha última cuestión. Esta enfermidade é moi contagiosa, é fácil contagiarse de tuberculose se estamos en contacto cunha persoa que é portadora desta enfermidade?
Bueno, a ver, digamos que non é un contagio como no seu día foi o do COVID e demais. Require, pues eso, estar en lugares pouco ventilados, con un contacto cercano durante moitas horas. Bueno, pues aí sí se pode contagiar, pero digamos que non é un contagio pues tan sinxelo como pode ser unha gripe ou unha COVID. Bueno, require un contacto, pues eso, bastante continuado, en lugares sobre todo con pouca ventilación, é donde máis se pode transmitir a tuberculose, sí.
Pois Susana Mira, xefa do Servizo de Prevención e Control de Enfermidades da Consellería de Sanidade, graciñas por non resolver todas estas dúbidas en relación a tuberculose. Unha aperta, graciñas.
Vale, gracias a vos.